Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Наталією Алюшиною, головою Національного агентства з питань державної служби.
Сьогодні ми розуміємо, що для країни це стрес, і фактично це є тест на здатність жити в критичних умовах. В той же час публічна служба визначає і ритм розвитку держави. Це, власне, у нас як пульс, так би мовити, пульс в організмі людини. Коли ми в стані спокою, в зоні комфорту, пульс нормальний. Але спокій усієї країни закінчився із початком війни. Дійсно, в перші дні війни країна втрималася завдяки мужності наших військових, а також фаховості публічних службовців. І тут, погодьтеся, увесь цей час Україні надаються послуги, виплачуються зарплати і пенсії, і низка видів соціальної допомоги. Тут значною мірою це і заслуга публічної влади. Саме тому десятки службовців сьогодні є лідерами, такими відомими усій країні. Хіба українці знали на початку лютого прізвища голови Миколаївської чи Луганської обласних адміністрацій або мерів? Мерів Чернігова чи Маріуполя? І ті всі події, які відбуваються, те, як вони себе поводять, а також інші, до речі, постаті засвідчують вагомість управлінського потенціалу України. Ми зібрали дійсно і статистичні дані, які свідчать, що з початку року чисельність державної служби скоротилася, це сумно, дійсно, на 6 тисяч осіб. Загалом наш кількісний склад зараз сягає трохи більше, ніж 168 тисяч, там, 170 осіб. І я маю підкреслити дійсно, що переважна більшість звільнилася із початком війни. І, на жаль, ми прогнозуємо зараз збереження такого негативного тренду. Оскільки 75% службовців у нас складають жінки, вони дійсно більш вразливі до викликів війни, і з міркувань безпеки близько 16 тисяч з них працюють дистанційно. Майже 9,5 тисяч жінок, рятуючи своїх дітей, виїхали за кордон. Ну, ми спостерігаємо, і, на жаль, дійсно існує ризик, що багато з них ближчим часом не повернуться в Україну. Є дещо інша статистика у нас. Ну, це дійсно болюче питання перебування публічних службовців на тимчасово окупованих територіях.
Так, це дуже важливо. От, власне, розкажіть більше про це. Збираєте чи ви статистику, з одного боку, це ми коли кажемо про цифри, а з іншого боку, якусь якісну інформацію стосовно загалом ситуації?
Да, таке питання непросте. Ми спостерігаємо, комунікуємо постійно із нашими територіальними органами. Ми в агентстві здійснили статистичне дослідження кількісного складу державних службовців на окупованих територіях, а також, до речі, у районах, де ведуться бойові дії. І наразі там перебувають майже 5,5 тисяч державних службовців. Вони у нас виконують свої обов'язки або штатно, або дистанційно. І в таких, ну, давайте підкреслимо те, що це надскладні умови. І в таких надскладних умовах вони продовжують надавати нашим громадянам послуги. Якщо більше глибоко зануритися, да, дійсно, ми зібрали і трагічну статистику. Так само 39 наших колег загинули, 56 поранено, 141 зникли безвісти. І ця статистика була обрахована за наявними в нас даними, і насправді ситуація навіть може бути і більш критичнішою. Я щодня спілкуюся із колегами, як я вже сказала, і з Херсоном, і з Миколаєвом, і з Харковом. І я просто хочу передати своє захоплення їхньою мужністю. Я хочу просто поділитися для наших слухачів сьогодні такою реальною історією. представники окупантів довго переконували одну нашу колегу, колежанку, очолити їхню адміністрацію. Вони сподівалися здобути в її особі управлінця із досвідом і знаннями. І після її такого жіночого твердого «ні», їм довелося призначити колаборантом екс-футболіста. А ще в одному місці ми знаємо, що призначили двірника. Там іще десь у нас просто вже переказували, призначили актрису. Ну, тобто це такі от комедні просто зараз факти, адже державні службовці дійсно тримають зараз оборону. І хочу відзначити, що відсоток держслужбовців, які зрадили країну, на рівні похибки. Саме звідси така сумна статистика про загиблих, поранених і зниклих безвісти наших колег.
Так. А чи є якісь, можливо, чи давали ви з того, що можна говорити публічно, якісь певні рекомендації, як загалом державним службовцям поводитися в ситуації ризику і небезпеки? Я розумію, що вони мусять виконувати свої обов'язки, але разом з тим, ну, інколи ризики бувають і для їхніх сімей раптовими або дуже сильними. Тобто, от що тут, так? Ви сказали, що з точки зору безпеки дистанційно багатьом доводиться працювати, от, але разом, може, якісь є узагальнені дані по цьому, як це працює?
Ну, з самого початку війни Національне агентство підготувало роз'яснення, як поводитися і як бути в цих ситуаціях, якщо є небезпека чи загроза захоплення адміністративних будівель, якщо є питання щодо окупації, або якщо виникають інші питання щодо загрози життю, загрози безпеці. Звісно, що ми робили все можливо для того, щоб убезпечити жінок з дітьми. Тоді був зареєстрований наш наказ Національного агентства щодо можливості роботи дистанційно. Це якраз були уточнені зміни до правил внутрішнього службового розпорядку. І в державних органах було прийнято рішення перевести всіх на дистанційну роботу. Дозволили працювати на віддалі, тому що внутрішні переміщені особи якраз переїжджали в більш безпечні місця. Відтак, ну, це було у нас на рівні порад. Зараз мало що змінилося. Я особисто можу засвідчити, що перебуваючи нещодавно в секретаріаті Кабінету міністрів під час там сигналу повітряної тривоги, так само всі мовчки беруть свої речі і спускаються в місця, де можна, ну, пристосовані для того, щоб можна було зберегти життя своїх працівників. Так само подбали про це і деякі державні органи. Тобто надають таку можливість, якщо є сигнал тривоги, то просять залишати комп'ютери і спускатися в укриття. Тому зараз це, власне, не нехтування такими загальними правилами, які зараз ми можемо спостерігати з усіх медіа-джерел, тут достатньо інформаційних джерел. Тобто вони всі, так би мовити, традиційні. Щодо захоплення адміністративних будівель, то Національне агентство готувало своє роз'яснення.
Угу. Наталія Алюшина з нами на зв'язку, вона голова Національного агентства з питань державної служби. Повертаючись до функцій і повертаючись до, знову ж таки, викликів, з яких ми починали, ми розуміємо, що десь зросло навантаження на державних службовців за сферами, та, які більше, можливо, потрібні або виявилися дуже зараз такими завантаженими під час війни. Десь, можливо, якісь інші функції доводиться опановувати. От яка загальна картина саме з функціоналом?
Так, ви тут безперечно абсолютно праві. Ситуація дещо змінилася. Дійсно, і державна служба теж вже, напевно, ніколи не буде такою, як вона була раніше. І тут є статистика, і прикра статистика змушує нас фокусуватися на змінах, на якісних змінах. Ми намагалися зберегти професійне ядро державної служби і дійсно зберегли це професійне ядро. Але ми маємо втримати кадри, які лишилися, і зберегти потенціал для відновлення країни. Ну, я б тут могла метафорично ще сказати про те, що система має там сама також пройти через самоочищення, аби країна жила і перемагала. І тут, напевно, війна вимагає від нас, відверто кажучи, таких відповідальних кроків. І саме тому, починаючи з уряду, було ухвалено таке урядове рішення про скорочення зарплат міністрів, заступників міністрів. І в багатьох відомствах зараз зрізають вакансії. Чимало державних службовців перебувають також у режимі простою із виплатою там обмеженої частки заробітної плати, там 2/3 зарплати. Тобто практично скасовані премії, скасовуються надбавки. Ми вже пережили 2 секвестри – і не виключення, що відбудеться і третій, теж там за місяць. Принаймні, таке лунає. Але цього вже замало, і ми розуміємо, що треба зараз не сидіти там, склавши руки. Тут Україну очікує рестарт публічної служби із скороченнями і поглинаннями державних відомств. І також ми вважаємо, що відбудеться і запровадження нового функціоналу і компетенції. Це б дозволило теж заощадити і кошти, і підвищити також ефективність відомств. Є от приклад, який я от хочу сьогодні просто його поділитися і слухачами, і з вами. У нас, до прикладу, існує такий центральний орган виконавчої влади зі штатною чисельністю 73 особи. Фактична чисельність там 29 державних службовців. І з них долучаються до роботи от насамперед безпосередньо лише 12. Тоді в мене виникає таке, ну, логічне питання, чи є сенс утримувати цей центральний орган виконавчої влади як окремий орган влади, чи може дійсно варто перетворити на департамент профільного міністерства? Ну, логічне питання.
А ви можете назвати, який це орган?
Ні.
Добре.
Не можу. Давайте так. Це не трудно. Це абсолютно не трудно.
Я зараз не вирахую під час ефіру, але в кожному разі цей приклад годиться. Окей.
Безумовно, безумовно, ми будемо фіналізувати наші рішення, і такі рішення стануть якраз, ну, скажімо, можливістю для того, щоб проведення функціонального аудиту державних органів відбулося. Власне, ми в Національному агентстві розробили відповідну методологію. Вона дозволить кожному державному органу визначати критично необхідні функції і ресурси. І далі це стане можливою такою оптимізацією штату і оптимізацією організаційної культури. Це фактично це така собі ревізія управлінських і фінансових ресурсів державних інституцій. І така ревізія якраз може посилити дієвість державного апарату і заощадити бюджетні кошти. І тут, аби зняти будь-які застереження, от хочу одразу повідомити, що ми пропілотували і протестували цю систему саме на собі. Ми апробували такий аудит в агентстві і також в наших територіальних органах. Вже визначили і актуальність функцій структурних підрозділів, так само розділивши їх на ті, що є важливими, критичними саме зараз, ті, які є не критичними, але є важливими, те, що можна відкласти, але треба займатися, тримати в фокусі. Але так само це фактично за матрицею Ейзенхауера. Тобто ми можемо щось взагалі чогось позбутися, тому що з викликами роками війни щось стало абсолютно неактуальним. І відтак для себе теж визначили, що ми, на що ми готові зараз піти, на які радикальні міри. От нас так само, як і всіх відомствах, працівники почергово перебуватимуть в режимі простою із зменшеною заробітною платою. І так само підготували нову нашу організаційну структуру. Тобто вона буде оновлена, тому що ми реально перезавантажуємося. Ми усвідомлюємо, що ми не уникнемо скорочень. І такі пропоновані рішення, ну, мені особисто, як керівнику державного органу, теж надзвичайно складно даються. А це боляче, адже йдеться про людські долі. Але мені здається, що країна сьогодні вимагає саме таких рішень. І я сподіваюся, що у нас в середу має відбутися якраз презентація цієї методології функціонального аудиту. Це аудит критичних функцій державного органу. Ми будемо юстувати цю методику в подальшому. Ну, сама презентація відбудеться. Я дуже сподіваюся, що колеги, працівники, керівники державних органів не стануть теж зберігати посади, функції яких виявляться неактуальними. Адже в умовах війни такі спроби матимуть ознаки, я б сказала, мародерства на держслужбі.
Тобто це стосується органів центральної виконавчої влади, так?
Так. Угу. Так. Угу. Так, саме так, це органи центральної виконавчої влади. Ну, почнемо поки що із міністерств, а фактично просто хочемо представити саму методологію, а далі каскадувати вже її на всі державні органи.
І те, що стосується такого, можливо, довгострокового, а в нинішніх наших воєнних умовах, коли ми говоримо там про 3-4 місяці, то це вже, вважай, не дуже короткий термін. Сьогодні була заява Сергія Марченка, міністра фінансів, в інтерв'ю журналу «Економіст». Він говорив про те, що якщо війна затягнеться на 3-4 місяці, то дуже болісно можуть бути заходи, які стосуватимуться економіки, і вони, зокрема, стосуватимуться бюджетної сфери. І, до речі, це стосується і державних службовців. Чи є якісь рішення або думки, або щось ви розробляєте з цього приводу?
Ну, я розумію і Сергія Михайловича, тому що дійсно це його царина, де він дока, і там, де вони вивчають це ретельне питання. В той же час, дійсно, нам, оскільки агентство займається якраз формуванням політики в сфері державної служби і управління персоналом на державній службі, ми, для нас теж залишається важливим зберегти дієвість державної служби. І в умовах скорочення бюджетних видатків ми, в свою чергу, теж плануємо залучати міжнародні кошти. Отут я можу повідомити, що Україна домовилася із Міжнародним банком реконструкції і розвитку про фінансування такого інвестиційного проєкту, як підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Тут йдеться про кошти для виплати заробітних плат державним службовцям. І наразі критичною є ситуація, оскільки, як я сказала, два секвестри вже відбулися, і тут дійсно нам бракує бюджетного фінансування цієї статті видатків, тому обсяг таких міжнародних інвестицій сягатиме близько 492 мільйони доларів США, ну, вони будуть в еквіваленті євро перераховані. Тож, за нашими розрахунками, цих коштів вистачить для фінансування сектору зарплат до березня 2023 року.
Це була розмова з Наталією Алюшиною, головою Національного агентства з питань державної служби. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.